Μαζεύτε, λάβετε φως. Από το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δικτύου. Στην παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής, ο Δημήτρης Καραβασίλης. Χαίρετε. Ο Λάζαρος, η Άγια αυτή μορφή, κατοικούσε στο μικρό προάστιο της Ιερουσαλήμ, τη Βιθανία. Και όπως όλοι γνωρίζουμε, είχε δύο αδελφές, την Μάρθα και τη Μαρία. Στο φιλόξενο σπίτι τους, πολλές φορές ο Ιησούς είχε ξαποστάσει μαζί με τους μαθητές του και είχε δεχτεί τις στοργικές περιποιήσεις τους. Κάποια φορά, όπως αναφέρει και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, όταν ο Κύριος βρισκόταν στη Γαλιλαία, πέραν του Ιορδάνου, εις τον τόπον όπου είναι Ιωάννης, το πρώτον βαπτίζον, εκεί έμαθε πως ο φίλος του Λάζαρος ήταν άρρωστος. Του το είχαν πει άλλωστε και οι αδελφές του, του Λαζάρου. Το είχαν πει του Κυρίου, «Κύριε, είδε ον φιλής ασθενή». Δηλαδή, «Κύριε, να, αυτός που τόσο πολύ αγαπάς είναι άρρωστος». Όταν άκουσε όμως αυτό ο Ιησούς, είπε, «Αυτή η αρρώστια δεν είναι για θάνατο, αλλά για να φανεί η δόξα του Θεού». Και έμεινε εκεί στον τόπο που βρισκόταν ακόμα δύο μέρες και ύστερα είπε στους μαθητές του, «Πάμε πάλι στην Ιουδαία». Οι μαθητές ήξεραν τους κινδύνους που υπήρχαν για το δάσκαλό τους σε ένα τέτοιο ταξίδι και έτσι προσπάθησαν να τον αποτρέψουν. «Ραβί», του είπαν, «δάσκαλε, πριν από λίγες μέρες οι Ιουδαίοι ζητούσαν να σε λιθοβολήσουν και πάλι θες να πας εκεί». Αυτό το περιστατικό, η απόπειρα δηλαδή των Ιουδαίων εναντίον του Ιησού, είχε γίνει πριν από δύο μήνες περίπου. Πρέπει να ήταν χειμώνας, βάλτε στα μέσα του δικού μας Δεκεμβρίου, όταν ο Κύριος μετά τη γιορτή των εγγενείων, γιατί να πούμε ότι για τη γιορτή αυτή ότι γιορταζόταν για ανάμνηση της κάθαρσης του ναού από την βεβήλωση που είχαν ανοσιοργήσει ο Αντίοχος ο Επιφανής το 168 π.Χ. με τη μεταβολή του ναού του Θεού σε ναό του Διός. Και τρία χρόνια αργότερα ο Ιούδας ο Μακαβαίος είχε διώξει τους επιδρομείς από τα Ιεροσόλυμα και αφού επιδιόρθωσε το ναό που είχε σχεδόν ερημωθεί, ανοίγει άλλο θυσιαστήριο και με τελετές και ύμνους εγγενίασε το ναό του Θεού και όρισε κάθε χρόνο να γίνεται ανάμνηση αυτής της κάθαρσης και των εγγενείων. Η γιορτή εορταζόταν μέσα περίπου Δεκεμβρίου και διαρκούσε 8 μέρες. Ο Ιησούς λοιπόν μετά τη γιορτή των εγγενείων περπατούσε στον περίβολο του ναού εκεί στο παλιό υπόστεγο που θεωρούνταν ότι είχε χτιστεί από το Σολομώντα μαζί με τον πρώτο ναό που είχε καταστραφεί από τους Βαβυλώνιους. Λοιπόν, στο πολυσύγναστο εκείνο μέρος τον είχαν δει οι Ιουδαίοι και αφού τον έβαλαν στη μέση άρχισαν να του λένε: «Μέχρι πότε θα μας κρατάς σε αγωνία και άγνοια? Αν εσύ είσαι ο Χριστός που περιμένουμε, πες μας το καθαρά». Και σε αυτή την ερώτησή τους ο Ιησούς απάντησε: «Σας είπα γι' αυτό που με ρωτάτε και άλλη φορά, και όμως εσείς δεν πιστεύετε. Αλλά κι αν δεν σας έλεγα ποιος είμαι, τα έργα που κάνω εγώ με την εξουσιοδότηση του Πατέρα μου, αυτά μαρτυρούν για μένα και βεβαιώνουν ότι είμαι ο Χριστός. Εσείς όμως δεν πιστεύετε, γιατί όπως σας είπα δεν είστε από εκείνους που ο Πατέρας μου προώρησε να γίνουν πρόβατά μου και πιστοί ακολουθοί μου». Στα λόγια αυτά του Ιησού οι Ιουδαίοι ξεμάνησαν, θύμωσαν κυριολεκτικά και άρπαξαν πέτρες για να τον λιθοβολήσουν. Ο Κύριος όμως ξέφυγε από τα χέρια τους και έφυγε μακριά στην πέραν του Ιορδάνου χώρα. Εκεί που ήταν γνώριζε ότι ο Λάζαρος είχε αρρωστήσει και ότι θα πέθαινε. Έμενε όμως στον ίδιο τόπο μέχρι που ήρθε ο απεσταλμένος των αδελφών του Λαζάρου, αλλά και πάλι παρέμεινε εκεί άλλες δύο μέρες και ύστερα είπε στους μαθητές του: «Πάμε παιδιά τώρα πίσω στην Ιουδαία». Και στην προσπάθεια των μαθητών του να αναβάλει ένα τέτοιο ταξίδι είπε: «Ο φίλος μας ο Λάζαρος κοιμήθηκε και πρέπει να πάω να τον ξυπνήσω». Και οι μαθητές που δεν κατάλαβαν τα λόγια του και νόμιζαν ότι ο Λάζαρος είχε κοιμηθεί κανονικά έτσι με φυσικό ύπνο, του λένε: «Κύριε, αν κοιμήθηκε θα ξυπνήσει μονάχος του, τι είναι ανάγκη τώρα να σηκωθούμε να πάμε εμείς για να τον ξυπνήσουμε?» Τότε ο Χριστός μίλησε καθαρά σε αυτούς και τους είπε: «Παιδιά, ο Λάζαρος πέθανε και χαίρομαι για σας. Δεν χαίρομαι γιατί πέθανε, αλλά χαίρομαι γιατί θα δείτε ότι ο τάφος δεν θα μπορέσει να κρατήσει τον αγαπημένο φίλο. Χαίρομαι γιατί θα δείτε ότι ο θάνατος δεν μπορεί να παρακούσει στο πρόσταγμά μου. Χαίρομαι γιατί ενώ δεν ήμουν εκεί, ήξερα ότι πέθανε, τον άφησα να πεθάνει για να τον αναστήσω και με το θαύμα της Ανάστασης να πιστέψετε κι εσείς ότι είμαι Θεός και Κύριος της ζωής του θανάτου». Πάμε λοιπόν προς τον Λάζαρο. Σε αυτή την απόφαση του Ιησού να επιστρέψουν στην Ιουδαία, οι μαθητές, όσες αντιρρήσεις και αν είχαν, γρήγορα πειθάρχησαν. Τη λύση την είχε δώσει ο Θωμάς. Αφού ο δάσκαλος δεν υποχωρεί και θέλει να βαδίσει προς το θάνατο, ελάτε να πάμε κι εμείς μαζί του. Τι έχει άραγε η ζωή χωρίς τον δάσκαλο? Θάρρος, αυταπάρνηση, έτσι από τα λόγια του Θωμά. Είχε συνδέσει τη ζωή του μαζί με τη ζωή του Χριστού και η αφοσίωσή του σε αυτόν τον κάνει να περιφρονεί ακόμα και τον θάνατο. Τι ευλογία θα ήταν να είχαμε και εμείς την ίδια αγάπη προς τον Κύριό μας, αγάπη μέχρι θανάτου, ευχή και προσευχή μας είναι να γίνει κάποτε τούτο. Να γίνει για να μπορούμε και εμείς να λέμε μαζί με τον Απόστολο Παύλο, τι μας χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού, και να απαντάμε με την ίδια πίστη και αυτοπεποίθηση: είμεθα πεπισμένη ότι καμία δύναμη στον κόσμο δεν θα μπορέσει να μας χωρίσει και να μας απομακρύνει από την αγάπη του Χριστού, όπως διαβάζουμε στην προς Ρωμαίους επιστολή. Ακριβώς το ίδιο έγινε και με τους μαθητές του Κυρίου. Όλοι μαζί, με την παρένεση του Θωμά, σηκώθηκαν και ξεκίνησαν. 4 μέρες πέρασαν μέχρι να φτάσουν στη Βιθανία. Σε αυτές τις 4 μέρες ο Λάζαρος είχε πεθάνει και είχε ενταφιαστεί. Μόλις έφτασε λοιπόν ο Κύριος εκεί, όλοι το έμαθαν. Η Μάρθα πρώτη ειδοποιήθηκε, η οποία και έτρεξε να συναντήσει τον Ιησού, και αφού τον πλησίασε και τον προσκύνησε με ευλάβεια, του λέει: «Κύριε, αν ήσουν εδώ, ο αδελφός μου δεν θα είχε πεθάνει. Αλλά και τώρα ξέρω πως ό,τι ζητήσεις από το Θεό θα στο δώσει ο Θεός». Τώρα από αυτά τα λόγια καταλαβαίνουμε ότι δεν είχε ακόμα ξεκαθαρίσει η Μάρθα την άποψή της για τον Ιησού. Παρόλα αυτά υπάρχει μια αόρατη, μια σοβαρή ελπίδα ότι ο Κύριος θα μπορούσε και ύστερα ακόμα από το θάνατο του Λαζάρου να παρουσιάσει κάποιο μεγάλο θαύμα. Καταπληκτική η πίστη της Μάρθας. Γι' αυτό και ο Κύριος της απάντησε: «Αναστήσεται ο αδελφός σου». Αλλά με πολύ σύνεση η Μάρθα ζητάει μια πιο σαφή εξήγηση και λέει: «Ναι Κύριε, το ξέρω, θα αναστηθεί ο αδελφός μου τότε στη γενική ανάσταση των νεκρών, στη συντέλεια των αιώνων». Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει πως η πίστη της Μάρθας είναι πολύ μεγάλη. Όμως δεν απευθύνεται η πίστη αυτή στο Κύριο. Γι' αυτό και εκείνος αναλαμβάνει να την προσελκύσει προς Αυτόν. Γι' αυτό και λέει: «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνει, ζήσετε. Και πας ο ζών και πιστεύων εις εμέ, ου μη αποθάνει εις τον αιώνα». Σαν να της λέει: μην έχεις λίγη πίστη, γιατί εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή, η πηγή της ζωής. Όποιος πιστεύει σε μένα και αν πεθάνει σωματικά όπως πέθανε ο αδελφός σου, θα ζήσει και πάλι. Θα ζήσει, γιατί εκτός από την ουράνια και πνευματική ζωή που τώρα θα μεταδώσω στην ψυχή του, στον ορισμένο καιρό θα αναστηθεί και αυτός από μένα σωματικά. Μα και καθένας από αυτούς που δεν πέθαναν ακόμα αλλά ζουν εδώ στη γη, αν πιστεύει σε μένα, χωρίς φόβο θα αντιμετωπίσει το θάνατο. Όσοι πάλι μένουν ενωμένοι μαζί μου, ποτέ δεν θα δοκιμάσουν πνευματικό θάνατο, που είναι και ο ανεπανόρθωτος θάνατος. Μάρθα, πίστεψέ το και θα το δεις, ο αδελφός σου θα αναστηθεί. Στα λόγια αυτά η Μάρθα έσπευσε με προθυμία να δώσει την απάντηση. «Ναι, Κύριε, από καιρό έχω πιστέψει ότι εσύ είσαι ο Χριστός που προανήγγυλαν οι προφήτες, ο Υιός του Θεού που ήρθε στον κόσμο για να επανασυνδέσεις τους ανθρώπους με τον Θεό». Τι υπέροχα λόγια. Καμία σημασία αν δεν κατάλαβε σ' όλο το βάθος την αλήθεια που της φανέρωσε ο Χριστός. Η απεριόριστη εμπιστοσύνη της στην αξιοπιστία του είναι που έχει την μεγαλύτερη σημασία. Για φανταστείτε να είχαμε κι εμείς την ίδια εμπιστοσύνη με τη Μάρθα. Στα διάφορα προβλήματα που μας απασχολούν, εάν βάζαμε οδηγό την πίστη μας και την εμπιστοσύνη μας στο Θεό και λέγαμε «Πιστεύω, Κύριε, στην αγάπη Σου και στο έλεος Σου, υπακούω σε ό,τι θέλεις και διατάζεις, βόηθησέ με, Κύριε, και συγχώρεσέ με», δεν θα είχαμε απεριόριστη ευλογία κι εμείς στη ζωή μας. Οι μεγάλες αλήθειες πρέπει να μεταδίδονται για να ξεκουράζουν και να ενισχύουν και άλλους ανθρώπους και μάλιστα αγαπημένα πρόσωπα. Στην περίπτωσή μας η Μαρία έπρεπε και αυτή να παρηγορηθεί και αυτή να χαρεί και να απολαύσει τα λόγια του Κυρίου. Γι' αυτό λοιπόν η Μάρθα τρέχει και τη φωνάζει. Τη φώναξε κρυφά. Ήθελε και η αδελφή της να συναντήσει τον Κύριο και να ακούσει μόνη της, χωρίς την παρουσία του πλήθους, τα παρήγορα λόγια του. «Μαρία», της λέει, «ο δάσκαλος που περιμέναμε ήρθε, είναι εδώ και σε περιμένει». Πόση ανακούφιση χαρίζουν στην ψυχή λόγια σαν και αυτά. Πόσο θα έπρεπε και εμείς που χανόμαστε σε αμαρτωλούς, αρρωστημένους τύπους, να τα προσέχαμε. Μας περιμένει ο Χριστός. Πάντα μας περιμένει. Μας περιμένει στη χαρά και στη λύπη μας. Προπαντός στη λύπη. Μας περιμένει στην Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι τόπος προσευχής. Είναι τόπος συνάντησης και επαφής με την πηγή αυτή της παρηγοριάς και της ζωής. Στην πρόσκληση της Μάρθας που έγινε μυστικά, η Μαρία σηκώθηκε και έτρεξε για να συναντήσει τον Κύριο. Τα πλήθη των Ιουδαίων που βρίσκονταν μαζί της στο σπίτι έσπευσαν και αυτά να την ακολουθήσουν. Είχαν νομίσει πως θα πήγαινε στον τάφο για να κλάψει και την ακολούθησαν. Έτσι σε λίγο πολλοίς κόσμος συγκεντρώθηκε στον τόπο που βρισκόταν ο Ιησούς. Μόλις η Μαρία αντίκρισε τον Κύριο, σοριάστηκε στα πόδια του και μόλις με τα βίας μπόρεσε να επαναλάβει τα λόγια της αδερφής της: «Κύριε, αν ήσουν εδώ δεν θα απέθανε ο αδερφός μου». Η σκηνή που ακολούθησε θα ήταν ικανή να συγκινήσει όχι μόνο τον Θεό, όχι μόνο τον άνθρωπο, αλλά και τις πέτρες. Μπροστά στο ψυχικό δράμα των δύο αγαπημένων αυτών γυναικών, της Μάρθας και της Μαρίας, που έκλαιγαν τον αγαπημένο της, ο Κύριος με δυσκολία συγκράτησε τη συγκίνησή του. Ο Ευαγγελιστής λέει: «Με μεγάλη δύναμη επιβλήθηκε ο Ιησούς στον εαυτό του για να κρατήσει την ταραχή του». Μάλιστα μάλωσε τον ψυχικό του κόσμο, και τούτο γιατί στην τραγική σκηνή που είχε μπροστά του έβλεπε ολοφάνερα τα αποτελέσματα της αμαρτίας. Γιατί ο άνθρωπος πλάστηκε για τη χαρά και όμως η αμαρτία ματέωσε αυτό τον προορισμό και αντί μιας χαρούμενης και ευλογημένης ζωής, η αμαρτία δημιούργησε τον πόνο, τη δυστυχία και στο τέλος τον θάνατο. Συμπνίγοντας τη συγκίνησή του, τους ρωτάει που τον έχετε θάψει. Μα καλά, δεν γνώριζε ο Κύριος που είχαν θάψει τον Λάζαρο. Μας λέει ο ιερός Αυγουστίνος, και βέβαια γνώριζε που τον έθαψαν, αλλά υπέβαλε την ερώτηση γιατί ήθελε να παρουσιάσει τον εαυτό του σαν άνθρωπο και όταν ακόμα πήγαινε να εκτελέσει το έργο του Θεού. Του έδειξαν τον τάφο. Με συγκίνηση και δάκρυα προχωράει σε αυτόν. Εδάκρυσεν ο Ιησούς. Εδάκρυσε από βαθιά συμπάθεια. Συμμετέχει αληθινά στον πόνο της Μάρθας και της Μαρίας. Κλαίει μετά των κλαιόντων, αλλά και χαίρει μετά των χαιρόντων. Ας μην ξεχνάμε ότι στις θλίψεις μας είναι πάντα κοντά μας ο Κύριος. Και σε μας ψιθυρίζει το «μη κλαίε» που είπε κάποτε στη χείρα της Ναΐν. Μπροστά στον τάφο του φίλου του Λαζάρου δάκρυσε ο Ιησούς, δάκρυσε, δεν έκλαψε. Τα δάκρυα επιτρέπονται μπροστά στη δυστυχία και για μας ή τον χωρισμό μας από αγαπημένα πρόσωπα. Δάκρυα, όχι κλάματα και οδυρμούς όπως οι μη έχοντες ελπίδα, γιατί είναι ένας προσωρινός χωρισμός. Συνεπώς τα απαρηγόρητα πένθη και οι απελπιστικές κραυγές καταδικάζονται από τον Κύριο. Μέτρο λύπης για μας τους χριστιανούς ας είναι μόνο τούτο, τα δάκρυα. Με μάτια δακρυσμένα λοιπόν στέκεται και ο Κύριος μπροστά στον τάφο του φίλου του. Ήταν μια σπηλιά και είχε μια βαριά πέτρα επάνω του. «Σηκώστε την πέτρα», διατάζει. Πρέπει να πιστοποιηθεί απόλυτα το θαύμα. Πρέπει να δουν όλοι τον νεκρό, να νιώσουν τη δυσοδεία, για να χρησιμεύσουν και αυτοί ακόμα οι παρευρισκόμενοι εχθροί του ως μάρτυρες του θαύματος. Στη διαταγή αυτή του Κυρίου με δειλία τολμά να επέμβει η αδελφή του Λαζάρου, η Μάρθα, και να πει «Κύριε, βρωμάει, είναι 4 μέρες τώρα που είναι νεκρός». Στα λόγια της Μάρθας απαντά ο Χριστός και λέει «Μάρθα, δεν σου είπα πως αν πιστεύεις θα δεις τη δόξα του Θεού». Αυτά τα λόγια υπενθυμίζει στη Μάρθα την απάντηση που είχε δώσει και στον απεσταλμένο που είχαν στείλει οι δύο αδελφές για να του αναγγείλει την αρρώστια του Λαζάρου. Είχε πει ότι αυτή η ασθένεια ουκ έστειν προς θάνατον, αλλά υπέρ της δόξης του Θεού, ή να δοξαστεί ο Υιός του Θεού δι' αυτής. Και πλάκα σηκώθηκε. Και ο Κύριος όρθιος μπροστά στον τάφο με τα μάτια υψωμένα στον ουρανό προσεύχεται και λέει πριν κάνει το θαύμα: «Πατέρα, σε ευχαριστώ γιατί πάντα με ακούς». Μολονότι το θαύμα δεν είχε ακόμα γίνει, ο Κύριος ευχαριστεί γιατί είναι βέβαιος πως θα γίνει αυτό. «Πατέρα μου, σε ευχαριστώ γιατί με άκουσες. Εγώ γνώριζα πολύ καλά ότι πάντα με ακούς. Το γνώριζα. Αλλά το είπα τούτο για να ακούσει ο λαός που στέκεται εδώ γύρω και να πιστέψουν ότι εσύ με έχεις στείλει». Και αφού τα είπε αυτά, με φωνή μεγάλη, φωνή βροντόδη και προστακτική, φώναξε βλέποντας προς τον νεκρό: «Λάζαρε, δε βρω έξω». Και ο νεκρός ο τεταρταίος, ο νεκρός που ήδη μύριζε, σαν να ξυπνούσε από βαθύ ύπνο, σηκώθηκε και ολοζώντανος, αναστημένος, βγήκε έξω από τον τάφο. Βγήκε από τον τάφο φασκιωμένος με τα σάβανα και τις ταινίες με τις οποίες οι Ιουδαίοι συνήθιζαν να τυλίγουν τα σώματα των νεκρών τους, αλλά και με το μαντίλι στο πρόσωπο. Ορίστε το θαύμα. Ορίστε η αλήθεια που βγαίνει από αυτό. Ο Χριστός, η ζωή και η ανάσταση των ανθρώπων, ζώντων και νεκρών. Το θαύμα διαδόθηκε μονομιάς. Πολλοί κόσμος πίστεψε στον Κύριο. Ακόμα και πλήθη του εβραϊκού λαού πήγαν να υποδεχτούν ύστερα από λίγες μέρες τον Χριστό στα Ιεροσόλυμα με εξαιρετικό ενθουσιασμό, για το οποίο μας μιλάει το Ευαγγέλιο. Αυτό το θαύμα βοήθησε τους μαθητές να στερεωθούν στην πίστη και να αφοσιωθούν με όλη τους την καρδιά στο δασκαλό τους. Είναι το θαύμα που περισσότερο από κάθε άλλο μας διδάσκει την αλήθεια, πως ο θάνατος δεν είναι τελικό κατάντημα του ανθρώπου. Θα αναστηθούν κάποια μέρα οι νεκροί. Το «αναστήσεται ο αδελφός σου», που είπε ο Κύριος στη Μάρθα, είναι μια διαβεβαίωση προς όλους εμάς. Θα αναστηθεί η μάνα μας, ο πατέρας μας, το παιδί, η αδελφή, ο αδελφός, ο σύζυγος και εμείς. Αυτό μας υπόσχεται εκείνος που διακήρυξε «εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνει, ζήσετε». Χαίρετε. Ο Λάζαρος, η Άγια αυτή μορφή, κατοικούσε στο μικρό προάστιο της Ιερουσαλήμ, τη Βιθανία, και όπως όλοι γνωρίζουμε είχε δύο αδελφές, την Μάρθα και τη Μαρία. Στο φιλόξενο σπίτι τους πολλές φορές ο Ιησούς είχε ξαποστάσει μαζί με τους μαθητές του και είχε δεχτεί τις στοργικές περιποιήσεις τους. Κάποια φορά, όπως αναφέρει και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, όταν ο Κύριος βρισκόταν στη Γαλιλαία, πέραν του Ιορδάνου, εις τον τόπον όπου είναι Ιωάννης, το πρώτον βαπτίζον, εκεί έμαθε πως ο φίλος του Λάζαρος ήταν άρρωστος. Του το είχαν πει άλλωστε και οι αδελφές του, του Λαζάρου. Το είχαν πει του Κυρίου: «Κύριε, είδε ον φιλής ασθενή». Δηλαδή, «Κύριε, να, αυτός που τόσο πολύ αγαπάς είναι άρρωστος». Όταν άκουσε όμως αυτό ο Ιησούς, είπε: «Αυτή η αρρώστια δεν είναι για θάνατο, αλλά για να φανεί η δόξα του Θεού». Και έμεινε εκεί στον τόπο που βρισκόταν ακόμα δύο μέρες. Και ύστερα είπε στους μαθητές του: «Πάμε πάλι στην Ιουδαία». Οι μαθητές ήξεραν τους κινδύνους που υπήρχαν για το δάσκαλό τους σε ένα τέτοιο ταξίδι, και έτσι προσπάθησαν να τον αποτρέψουν. «Ραβί», του είπαν, «δάσκαλε, πριν από λίγες μέρες οι Ιουδαίοι ζητούσαν να σε λιθοβολήσουν και πάλι θες να πας εκεί. Αυτό το περιστατικό, η απόπειρα δηλαδή των Ιουδαίων εναντίον του Ιησού, είχε γίνει πριν από 2 μήνες περίπου. Πρέπει να ήταν χειμώνας. Βάλτε στα μέσα του δικού μας Δεκεμβρίου, όταν ο Κύριος μετά τη γιορτή των εγγενείων, γιατί να πούμε ότι για τη γιορτή αυτή ότι γιορταζόταν για ανάμνηση της κάθαρσης του ναού από την βεβήλωση που είχαν ανοσιοργήσει ο Αντίοχος ο Επιφανής το 168 π.Χ. με τη μεταβολή του ναού του Θεού σε ναό του Διός. Και 3 χρόνια αργότερα ο Ιούδας ο Μακαβαίος είχε διώξει τους επιδρομείς από τα Ιεροσόλυμα και αφού επιδιόρθωσε το ναό που είχε σχεδόν ερημωθεί, ανήγειρε άλλο θυσιαστήριο και με τελετές και ύμνους εγγενίασε το ναό του Θεού και όρισε κάθε χρόνο να γίνεται ανάμνηση αυτής της κάθαρσης και των εγγενείων. Η γιορτή εορταζόταν μέσα περίπου Δεκεμβρίου και διαρκούσε 8 μέρες. Ο Ιησούς λοιπόν μετά τη γιορτή των εγγενείων περπατούσε στον περίβολο του ναού εκεί στο παλιό υπόστεγο που θεωρούνταν ότι είχε χτιστεί από το Σολομώντα μαζί με τον πρώτο ναό που είχε καταστραφεί από τους Βαβυλώνιους. Λοιπόν, στο πολυσύχναστο εκείνο μέρος τον είχαν δει οι Ιουδαίοι και αφού τον έβαλαν στη μέση άρχισαν να του λένε «Μέχρι πότε θα μας κρατάς σε αγωνία και άγνοια? Αν εσύ είσαι ο Χριστός που περιμένουμε, πες μας το καθαρά». Και σε αυτή την ερώτησή τους ο Ιησούς απάντησε «Σας είπα γι' αυτό που με ρωτάτε και άλλη φορά, και όμως εσείς δεν πιστεύετε. Αλλά κι αν δεν σας έλεγα ποιος είμαι, τα έργα που κάνω εγώ με την εξουσιοδότηση του Πατέρα μου, αυτά μαρτυρούν για μένα και βεβαιώνουν ότι είμαι ο Χριστός. Εσείς όμως δεν πιστεύετε, γιατί όπως σας είπα δεν είστε από εκείνους που ο Πατέρας μου προώρησε να γίνουν πρόβατά μου και πιστοί ακολουθοί μου». Στα λόγια αυτά του Ιησού οι Ιουδαίοι ξεμάνησαν, θύμωσαν κυριολεκτικά και άρπαξαν πέτρες για να τον λιθοβολήσουν. Ο Κύριος όμως ξέφυγε από τα χέρια τους και έφυγε μακριά στην πέραν του Ιορδάνου χώρα. Εκεί που ήταν γνώριζε ότι ο Λάζαρος είχε αρρωστήσει και ότι θα πέθαινε. Έμενε όμως στον ίδιο τόπο μέχρι που ήρθε ο απεσταλμένος των αδελφών του Λαζάρου, αλλά και πάλι παρέμεινε εκεί άλλες 2 μέρες και ύστερα είπε στους μαθητές του «Πάμε παιδιά τώρα πίσω στην Ιουδαία». Και στην προσπάθεια των μαθητών του να αναβάλει ένα τέτοιο ταξίδι είπε «Ο φίλος μας ο Λάζαρος κοιμήθηκε και πρέπει να πάω να τον ξυπνήσω». Και οι μαθητές που δεν κατάλαβαν τα λόγια του και νόμιζαν ότι ο Λάζαρος είχε κοιμηθεί κανονικά έτσι με φυσικό ύπνο, του λένε «Κύριε, αν κοιμήθηκε θα ξυπνήσει μονάχος του, τι είναι ανάγκη τώρα να σηκωθούμε να πάμε εμείς για να τον ξυπνήσουμε?» Τότε ο Χριστός μίλησε καθαρά σε αυτούς και τους είπε «Παιδιά, ο Λάζαρος πέθανε και χαίρομαι για σας. Δεν χαίρομαι γιατί πέθανε, αλλά χαίρομαι γιατί θα δείτε ότι ο τάφος δεν θα μπορέσει να κρατήσει τον αγαπημένο φίλο». «Χαίρομαι, γιατί θα δείτε ότι ο θάνατος δεν μπορεί να παρακούσει στο πρόσταγμά μου. Χαίρομαι, γιατί ενώ δεν ήμουν εκεί, ήξερα ότι πέθανε, τον άφησα να πεθάνει για να τον αναστήσω και με το θαύμα της Ανάστασης να πιστέψετε κι εσείς ότι είμαι Θεός και Κύριος της ζωής του θανάτου». Πάμε λοιπόν προς τον Λάζαρο. Σε αυτή την απόφαση του Ιησού να επιστρέψουν στην Ιουδαία, οι μαθητές, όσες αντιρρήσεις και αν είχαν, γρήγορα πειθάρχησαν. Τη λύση την είχε δώσει ο Θωμάς. Αφού ο δάσκαλος δεν υποχωρεί και θέλει να βαδίσει προς το θάνατο, ελάτε να πάμε κι εμείς μαζί του. Τι έχει άραγε η ζωή χωρίς τον δάσκαλο? Θάρρος, αυταπάρνηση, έτσι, από τα λόγια του Θωμά. Είχε συνδέσει τη ζωή του μαζί με τη ζωή του Χριστού. Και η αφοσίωσή του σε αυτόν τον κάνει να περιφρονεί ακόμα και τον θάνατο. Τι ευλογία θα ήταν να είχαμε και εμείς την ίδια αγάπη προς τον Κύριό μας, αγάπη μέχρι θανάτου. Ευχή και προσευχή μας είναι να γίνει κάποτε τούτο, να γίνει για να μπορούμε και εμείς να λέμε μαζί με τον Απόστολο Παύλο: τι μας χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού, και να απαντάμε με την ίδια πίστη και αυτοπεποίθηση: είμεθα πεπισμένη ότι καμία δύναμη στον κόσμο δεν θα μπορέσει να μας χωρίσει και να μας απομακρύνει από την αγάπη του Χριστού, όπως διαβάζουμε στην προς Ρωμαίους επιστολή. Ακριβώς το ίδιο έγινε και με τους μαθητές του Κυρίου. Όλοι μαζί, με την παρένεση του Θωμά, σηκώθηκαν και ξεκίνησαν. 4 μέρες πέρασαν μέχρι να φτάσουν στη Βηθανία. Σε αυτές τις 4 μέρες ο Λάζαρος είχε πεθάνει και είχε ενταφιαστεί. Μόλις έφτασε λοιπόν ο Κύριος εκεί, όλοι το έμαθαν. Η Μάρθα πρώτη ειδοποιήθηκε, η οποία και έτρεξε να συναντήσει τον Ιησού, και αφού τον πλησίασε και τον προσκύνησε με ευλάβεια, του λέει: «Κύριε, αν ήσουν εδώ, ο αδελφός μου δεν θα είχε πεθάνει. Αλλά και τώρα ξέρω πως ό,τι ζητήσεις από το Θεό θα στο δώσει ο Θεός». Τώρα από αυτά τα λόγια καταλαβαίνουμε ότι δεν είχε ακόμα ξεκαθαρίσει η Μάρθα την άποψή της για τον Ιησού. Παρόλα αυτά υπάρχει μια αόρατη, μια σοβαρή ελπίδα ότι ο Κύριος θα μπορούσε και ύστερα ακόμα από το θάνατο του Λαζάρου να παρουσιάσει κάποιο μεγάλο θαύμα. Καταπληκτική η πίστη της Μάρθας. Γι' αυτό και ο Κύριος της απάντησε: «Αναστήσεται ο αδελφός σου». Αλλά με πολύ σύνεση η Μάρθα ζητάει μια πιο σαφή εξήγηση και λέει: «Ναι Κύριε, το ξέρω, θα αναστηθεί ο αδελφός μου τότε στη γενική ανάσταση των νεκρών, στη συντέλεια των αιώνων». Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει πως η πίστη της Μάρθας είναι πολύ μεγάλη. Όμως δεν απευθύνεται η πίστη αυτή στο Κύριο. Γι' αυτό και εκείνος αναλαμβάνει να την προσελκύσει προς Αυτόν. Γι' αυτό και λέει «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνει, ζήσετε. Και πας ο ζών και πιστεύων εις εμέ, ου μη αποθάνει εις τον αιώνα». Σαν να της λέει μην έχεις λίγη πίστη, γιατί εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή, η πηγή της ζωής. Όποιος πιστεύει σε μένα και αν πεθάνει σωματικά όπως πέθανε ο αδελφός σου, θα ζήσει και πάλι. Θα ζήσει, γιατί εκτός από την ουράνια και πνευματική ζωή που τώρα θα μεταδώσω στην ψυχή του, στον ορισμένο καιρό θα αναστηθεί και αυτός από μένα σωματικά. Μα και καθένας από αυτούς που δεν πέθαναν ακόμα αλλά ζουν εδώ στη γη, αν πιστεύει σε μένα, χωρίς φόβο θα αντιμετωπίσει το θάνατο. Όσοι πάλι μένουν ενωμένοι μαζί μου, ποτέ δεν θα δοκιμάσουν πνευματικό θάνατο, που είναι και ο ανεπανόρθωτος θάνατος. Μάρθα, πίστεψέ το και θα το δεις, ο αδελφός σου θα αναστηθεί. Στα λόγια αυτά η Μάρθα έσπευσε με προθυμία να δώσει την απάντηση. «Ναι, Κύριε, από καιρό έχω πιστέψει ότι εσύ είσαι ο Χριστός που προανήγγυλαν οι προφήτες, ο Υιός του Θεού που ήρθε στον κόσμο για να επανασυνδέσεις τους ανθρώπους με τον Θεό». Τι υπέροχα λόγια. Καμία σημασία αν δεν κατάλαβε σ' όλο το βάθος την αλήθεια που της φανέρωσε ο Χριστός. Η απεριόριστη εμπιστοσύνη της στην αξιοπιστία του είναι που έχει την μεγαλύτερη σημασία. Για φανταστείτε να είχαμε κι εμείς την ίδια εμπιστοσύνη με τη Μάρθα. Στα διάφορα προβλήματα που μας απασχολούν, εάν βάζαμε οδηγό την πίστη μας και την εμπιστοσύνη μας στο Θεό και λέγαμε «Πιστεύω, Κύριε, στην αγάπη σου και στο έλεος σου, υπακούω σε ό,τι θέλεις και διατάζεις, βόηθησέ με, Κύριε, και συγχώρεσέ με», δεν θα είχαμε απεριόριστη ευλογία κι εμείς στη ζωή μας. Οι μεγάλες αλήθειες πρέπει να μεταδίδονται για να ξεκουράζουν και να ενισχύουν και άλλους ανθρώπους, και μάλιστα αγαπημένα πρόσωπα. Στην περίπτωσή μας η Μαρία έπρεπε και αυτή να παρηγορηθεί και αυτή να χαρεί και να απολαύσει τα λόγια του Κυρίου. Γι' αυτό λοιπόν η Μάρθα τρέχει και τη φωνάζει. Τη φώναξε κρυφά. Ήθελε και η αδελφή της να συναντήσει τον Κύριο και να ακούσει μόνη της, χωρίς την παρουσία του πλήθους, τα παρήγορα λόγια του. «Μαρία», της λέει, «ο δάσκαλος που περιμέναμε ήρθε, είναι εδώ και σε περιμένει». Πόση ανακούφιση χαρίζουν στην ψυχή λόγια σαν και αυτά. Πόσο θα έπρεπε και εμείς που χανόμαστε σε αμαρτωλούς, αρρωστημένους τύπους, να τα προσέχαμε. Μας περιμένει ο Χριστός. Πάντα μας περιμένει. Μας περιμένει στη χαρά και στη λύπη μας. Προπαντός στη λύπη. Μας περιμένει στην Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι τόπος προσευχής, είναι τόπος συνάντησης και επαφής με την πηγή αυτή της παρηγοριάς και της ζωής. Στην πρόσκληση της Μάρθας που έγινε μυστικά, η Μαρία σηκώθηκε και έτρεξε για να συναντήσει τον Κύριο. Τα πλήθη των Ιουδαίων που βρίσκονταν μαζί της στο σπίτι έσπευσαν και αυτά να την ακολουθήσουν. Είχαν νομίσει πως θα πήγαινε στον τάφο για να κλάψει και την ακολούθησαν. Έτσι σε λίγο πολλοί κόσμος συγκεντρώθηκε στον τόπο που βρισκόταν ο Ιησούς. Μόλις η Μαρία αντίκρισε τον Κύριο, σοριάστηκε στα πόδια του και μόλις με τα βίας μπόρεσε να επαναλάβει τα λόγια της αδερφής της: «Κύριε, αν ήσουν εδώ δεν θα απέθανε ο αδερφός μου». Η σκηνή που ακολούθησε θα ήταν ικανή να συγκινήσει όχι μόνο τον Θεό, όχι μόνο τον άνθρωπο, αλλά και τις πέτρες. Μπροστά στο ψυχικό δράμα των δύο αγαπημένων αυτών γυναικών, της Μάρθας και της Μαρίας, που έκλαιγαν τον αγαπημένο της, ο Κύριος με δυσκολία συγκράτησε τη συγκίνησή του. Ο Ευαγγελιστής λέει: «Με μεγάλη δύναμη επιβλήθηκε ο Ιησούς στον εαυτό του για να κρατήσει την ταραχή του». Μάλιστα μάλωσε τον ψυχικό του κόσμο, και τούτο γιατί στην τραγική σκηνή που είχε μπροστά του έβλεπε ολοφάνερα τα αποτελέσματα της αμαρτίας. Γιατί ο άνθρωπος πλάστηκε για τη χαρά, και όμως η αμαρτία ματέωσε αυτό τον προορισμό, και αντί μιας χαρούμενης και ευλογημένης ζωής, η αμαρτία δημιούργησε τον πόνο, τη δυστυχία και στο τέλος τον θάνατο. Συμπνίγοντας τη συγκίνησή του, τους ρωτάει που τον έχετε θάψει. «Μα καλά, δεν γνώριζε ο Κύριος που είχαν θάψει τον Λάζαρο?» μας λέει ο Ιερός Αυγουστίνος. «Και βέβαια γνώριζε που τον έθαψαν, αλλά υπέβαλε την ερώτηση γιατί ήθελε να παρουσιάσει τον εαυτό του σαν άνθρωπο και όταν ακόμα πήγαινε να εκτελέσει το έργο του Θεού. Του έδειξαν τον τάφο». Με συγκίνηση και δάκρυα προχωράει προς αυτόν. «Εδάκρυσεν ο Ιησούς». Εδάκρυσε από βαθιά συμπάθεια. Συμμετέχει αληθινά στον πόνο της Μάρθας και της Μαρίας. Κλαίει μετά των κλαιόντων, αλλά και χαίρει μετά των χαιρόντων. Ας μην ξεχνάμε ότι στις θλίψεις μας είναι πάντα κοντά μας ο Κύριος. Και σε μας ψιθυρίζει το «μη κλαίε», που είπε κάποτε στη χείρα της Ναΐν. Μπροστά στον τάφο του φίλου του Λαζάρου δάκρυσε ο Ιησούς. Δάκρυσε, δεν έκλαψε. Τα δάκρυα επιτρέπονται μπροστά στη δυστυχία και για μας, ή τον χωρισμό μας από αγαπημένα πρόσωπα. Δάκρυα, όχι κλάματα και οδυρμούς, όπως οι μη έχοντες ελπίδα, γιατί είναι ένας προσωρινός χωρισμός. Συνεπώς τα απαρηγόρητα πένθη και οι απελπιστικές κραυγές καταδικάζονται από τον Κύριο. Μέτρο λύπης για μας τους χριστιανούς ας είναι μόνο τούτο, τα δάκρυα. Με μάτια δακρυσμένα λοιπόν στέκεται και ο Κύριος μπροστά στον τάφο του φίλου του. Ήτανε μια σπηλιά και είχε μια βαριά πέτρα επάνω του. «Σηκώστε την πέτρα», διατάζει. Πρέπει να πιστοποιηθεί απόλυτα το θαύμα. Πρέπει να δουν όλοι τον νεκρό. να νιώσουν τη δυσοδεία, για να χρησιμεύσουν και αυτοί ακόμα οι παρευρισκόμενοι εχθροί του ως μάρτυρες του θαύματος. Στη διαταγή αυτή του Κυρίου, με δειλία τολμά να επέμβει η αδελφή του Λαζάρου, η Μάρθα, και να πει: «Κύριε, βρωμάει, είναι 4 μέρες τώρα που είναι νεκρός». Στα λόγια της Μάρθας απαντά ο Χριστός και λέει: «Μάρθα, δεν σου είπα πως αν πιστεύεις θα δεις τη δόξα του Θεού?» Αυτά τα λόγια υπενθυμίζει στη Μάρθα την απάντηση που είχε δώσει και στον απεσταλμένο που είχαν στείλει οι δύο αδελφές για να του αναγγείλει την αρρώστια του Λαζάρου. Είχε πει ότι αυτή η ασθένεια ούκ έστειν προς θάνατον, αλλά υπέρ της δόξης του Θεού, ή να δοξαστεί ο Υιός του Θεού δι' αυτής. Και πλάκα σηκώθηκε. Και ο Κύριος όρθιος μπροστά στον τάφο με τα μάτια υψωμένα στον ουρανό προσεύχεται και λέει πριν κάνει το θαύμα: «Πατέρα, σε ευχαριστώ γιατί πάντα με ακούς». Μολονότι το θαύμα δεν είχε ακόμα γίνει, ο Κύριος ευχαριστεί, γιατί είναι βέβαιος πως θα γίνει αυτό. «Πατέρα μου, σε ευχαριστώ γιατί με άκουσες. Εγώ γνώριζα πολύ καλά ότι πάντα με ακούς. Το γνώριζα. Αλλά το είπα τούτο για να ακούσει ο λαός που στέκεται εδώ γύρω και να πιστέψουν ότι εσύ με έχεις στείλει». Και αφού τα είπε αυτά, με φωνή μεγάλη, φωνή βροντόδη και προστακτική, φώναξε βλέποντας προς τον νεκρό: «Λάζαρε, δε βρω έξω». Και ο νεκρός, ο τεταρταίος, ο νεκρός που ήδη μύριζε, σαν να ξυπνούσε από βαθύ ύπνο, σηκώθηκε και ολοζώντανος, αναστημένος, βγήκε έξω από τον τάφο. Βγήκε από τον τάφο φασκιωμένος με τα σάβανα και τις ταινίες με τις οποίες οι Ιουδαίοι συνήθιζαν να τυλίγουν τα σώματα των νεκρών τους, αλλά και με το μαντίλι στο πρόσωπο. Ορίστε το θαύμα. Ορίστε η αλήθεια που βγαίνει από αυτό. Ο Χριστός, η ζωή και η ανάσταση των ανθρώπων, ζώντων και νεκρών. Θαύμα διαδόθηκε μονομιάς. Πολλοί κόσμος πίστεψε στο Κύριο. Ακόμα και πλήθη του εβραϊκού λαού πήγαν να υποδεχτούν ύστερα από λίγες μέρες τον Χριστό στα Ιεροσόλυμα με εξαιρετικό ενθουσιασμό, για το οποίο μας μιλάει το Ευαγγέλιο. Αυτό το θαύμα βοήθησε τους μαθητές να στερεωθούν στην πίστη και να αφοσιωθούν με όλη τους την καρδιά στο δασκαλό τους. Είναι το θαύμα που περισσότερο από κάθε άλλο μας διδάσκει την αλήθεια πως ο θάνατος δεν είναι τελικό κατάντημα του ανθρώπου. Θα αναστηθούν κάποια μέρα οι νεκροί. Το «αναστήσεται ο αδελφός σου», που είπε ο Κύριος στη Μάρθα, είναι μια διαβεβαίωση προς όλους εμάς. Θα αναστηθεί η μάνα μας, ο πατέρας μας, το παιδί, η αδελφή, ο αδελφός, ο σύζυγος και εμείς. Αυτό μας υπόσχεται εκείνος που διακήρυξε: «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνει, ζήσετε».